We welcome you to the
general. Alukan anda ke pertemuan umum Lembaga Pertolongan Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Kami berkumpul bersama petang indah ini di pusat persidangan di Salt Lake City, Utah. Betapa indahnya anda semua. Kami perhatikan bahawa terdapat perhimpunan saudari lembaga pertolongan serupa ini di seluruh dunia. Kami berharap anda dapat merasakan cinta kita untuk setiap individu, tidak kira di mana anda melihat siaran ini. Presiden Thomas Monson yang telah meminta saya menjalankan mesyuarat ini. Nama saya saudari Linda K. Burton, Presiden Umum Lembaga Pertolongan. Kami gembira Presiden Monson dan penasihatnya Presiden Irene dan Presiden Ugdorf berada di kalangan kita malam ini. Ia adalah rahmat yang besar untuk melayani di bawah pimpinan mereka. Kami juga mengalu-alukan Elder Jeffrey R. Holland dan D. Todd Christopherson daripada Quorum 12 Rasul dan Uskup Gary Stevenson, Uskup Utama Gereja. Kami cinta dan sokong saudara-saudara ini. Juga duduk bersama adalah penasihat setia saya, saudari Carol Steven dan Linda Rees. Kami berterima kasih atas peluang yang kami ada untuk melayani bersama. Kami mengiktiraf dan menghargai saudari-saudari terkasih dalam remaja puteri dan presidensi umum sekolah primer dan ahli lembaga yang hadir. Kami mengalu-alukan setiap anda, kedua-dua di sini, di penonton dan mereka yang menyertai kami melalui televisyen, satelit, internet dan teknologi lain. Dengan pengumuman bersejarah Presiden Monson mengenai perubahan dalam umum mubalik sejak kami bertemu lalu, ia nampak sesuai bahawa muzik malam ini disediakan oleh kuaya mubalik saudari dari pusat latihan mubalik di Provo bersama dengan wanita dari daerah Provo, Utah mengenang keperluan kita semua untuk mengambil bahagian bersama dalam kerja penyelamatan. Mereka akan dipimpin oleh Emily Watley dengan Bonnie Goodliffe di organ. Kuaya dan jemaah akan membuka pertemuan ini dengan menyanyi Redeemer of Israel. Doa pembukaan akan ditawarkan oleh saudari Lorraine Swanson yang melayani sebagai ahli lembaga umum Lembaga Pertolongan.
Father in heaven,
we are grateful. Kami berterima kasih untuk peluang ini bertemu di pusat persidangan dan di seluruh dunia. sebagai saudari-saudari lembaga pertolongan. Kami berterima kasih untuk kami amat bersyukur untuk berada di sini dan mendengar kata-kata Presiden Monson dan para rasul dan saudari-saudari lembaga pertolongan. Kami meminta syukur Tuhan untuk berada di sini dan Roh Kudus semasa kita mempelajari satu sama lain.
For the wonderful missionary choir, and we ask that Thou would bless these sisters as they perform for us tonight and as they go throughout the world, taking
supaya mereka mempunyai Roh Kudus untuk berbuat kerja Tuhan di sini dan di seluruh dunia.
Be able to spread the gospel and the work
supaya
of salvation.
Mereka boleh mengajar kerja-kerja penyelamatan dan mengajar mereka yang memerlukannya.
That we also might be missionaries to those within.
Boleh menjadi mubalik dan menjadi influensi yang baik.
Kami berterima kasih for loving sacrifice for us. We are grateful to be members of His church here upon the earth. We ask for Thy Spirit to be with us in this meeting, to direct all that will take place, and that all those who hear the words that will be spoken will be touched. We say these things in the name of Thy Son, Jesus Christ. Amen.
Amen.
Thank you, sisters, for that.
Terima kasih, saudari-saudari, untuk lagu rohani yang tulus itu. Sekarang adalah peluang saya untuk berucap dengan anda. Pada akhir ucapan saya, choir akan menghiburkan kami dengan medley dua lagu rohani, Go Forth with Faith and Assistance in Zion. Saudari Carol M. Stevens, penasihat pertama dalam Presidensi Umum Lembaga Pertolongan, akan berucap dengan kami. Dia akan diikuti oleh saudari Linda Rees, penasihat kedua dalam Presidensi Umum Lembaga Pertolongan. Choir dan jemaah akan berdiri dan menyanyi bersama, I'll go where you want me to go.
Saya ingin bermula dengan berkongsi satu cerita yang menyentuh hati saya. Satu petang, seorang lelaki telah memanggil 5 kambingnya untuk masuk tempat perlindungan pada malam itu. Keluarganya memerhati bila dia memanggil, marilah, dan serta-merta ke semua 5 kepala angkat dan menoleh ke arahnya. 4 dari kambing tersebut berlari ke arahnya. Dengan kasih sayang, dia belai kepala setiap ekor. Dan kambing-kambing biri itu tersebut kenal suaranya dan menyayanginya. Kambing biri yang kelima tidak datang. Ia seekor kambing biri betina yang besar dan beberapa minggu sebelum ini telah diberi oleh tuannya kerana dilaporkan buas, nakal dan sentiasa memimpin kambing lain sesat. Tuan yang baru menerima kambing ini dan memancang ia dalam padang untuk beberapa hari supaya ia belajar untuk tidak ke mana-mana. Dia mengajarnya untuk menyayanginya dan kambing biri lain sehinggalah ia hanya ada tali yang pendek sekeliling leher dan tidak dipancang lagi. Petang itu, keluarganya melihat lelaki tersebut menghampiri kambing biri betina yang berdiri dan dengan lembut dia mengulang, marilah, kamu tidak diikat lagi, kamu bebas. Lalu dia mencapai dengan penuh kasih, tempatkan tangan di atas kepala dan berjalan balik bersama ia ke tempat perlindungan tadi. Melalui cerita tersebut, saya berdoa agar Roh Kudus akan membantu kita belajar bersama malam ini tentang pemegangan perjanjian. Membuat dan memegang perjanjian bermaksud memilih untuk menampakkan diri ke Bapa Syurgawi dan Yesus Kristus. Ia perjanjian untuk mengikut Juru Selamat. Ia kepercayaan kepadanya dan keinginan untuk menunjuk kesyukuran terhadap nilai pembebasan yang dibayar melalui hadiah tidak terbatas iaitu korban tebusan. Elder Jeffrey R. Holland menerangkan bahawa satu perjanjian ialah kontrak rohani yang mengikat. Satu janjian tegas dengan Tuhan bahawa kita akan hidup, berfikir dan berlakon dengan cara tertentu. Cara anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya, Bapa, Anak dan Roh Kudus menjanjikan kita kehidupan kekal yang penuh keindahan. Dalam kontrak yang mengikat tersebut, Tuhan menetapkan batas dan kita bersetuju untuk menaatinya. Pembuatan dan penunaian perjanjian adalah suatu penyataan terhadap persetujuan kita untuk menjadi seperti Juru Selamat. Paling ideal ialah untuk mengusahakan tingkah laku dan terungkap tepat dalam beberapa fasa nyanyian kegemaran, saya akan pergi ke mana kau mahu ku pergi, saya akan kata apa yang kau mahu ku kata dan saya akan menjadi apa yang kau mahu ku jadi. Mengapa buat dan pegang kepada perjanjian? Pertama, pemegangan perjanjian menguat, memperkuasa dan melindungi. Nefi melihat dalam visi berkat-berkat penting Tuhan anugerahkan kepada mereka yang memegang perjanjian. Dan terjadilah bahawa aku, Nefi, nampak kuasa anak domba Tuhan, bahawa ia turun ke atas umat perjanjian Tuhan. Dan mereka disenjatai dengan kesolehan dan dengan kuasa Tuhan dalam kemuliaan yang teragung. Baru-baru ini saya bertemu dengan kawan baik baru. Dia saudari muda yang bersaksi bahawa setelah memperoleh anugerahan baik suci, dia terasa diperkuat dengan kuasa untuk menentang godaan yang digeluti sebelum ini. Apabila kita memegang kepada perjanjian, kita juga menerima keberanian dan kekuatan yang akan membantu kita memikul beban satu sama lain. Satu saudari patah hati apabila anak lakinya mengalami cabaran fana yang susah. Dia mempunyai iman terhadap saudari-saudari lembaga pertolongan lalu mengundang mereka untuk berdoa dan berpuasa untuk anaknya. Seorang saudari lain menyatakan dia mengingini doa yang seumpama. Beberapa tahun yang lepas, anaknya sendiri mengalami kesusahan. Dia sesal kerana tidak mengundang mereka untuk berdoa agar membantu memikul beban bersamanya. Juru selamat telah berkata, dari ini semua akan tahu bahawa kamu adalah pengikut saya, jika kamu sayang menyayangi sesama. Oh, saudari-saudari, kita semua ada beban yang dipikul dan juga untuk dikongsi. Satu jemputan untuk memikul beban sesama adalah jemputan untuk memegang kepada perjanjian kita. Nasihat Lucy McSmith kepada saudari-saudari lembaga pertolongan adalah sangat berkait dengan hari ini. Kita mesti hargai perhati, menghibur hati satu sama lain dan mendapat petunjuk agar kita semua boleh duduk bersama di syurga. Inilah pemegangan perjanjian dan pengajar berkunjung yang pada tahap terbaik. Buku Mormon mengingati kita, tatkala Nabi Alma juga perlu memikul beban kerana anaknya yang derhaka. Tetapi Alma beruntung kerana diberkati dengan saudara Injil yang memegang kepada perjanjian mereka dan juga telah bertukar hati mendalam kepada Tuhan dan pelajari maksud memikul beban sesama. Kita semua kenal dengan baris dalam Mosiah yang menceritakan doa Alma yang beriman. Tetapi rekod menyatakan, Tuhan mendengar doa-doa umatnya dan juga doa-doa hambanya Alma. Kita semua tahu Tuhan sentiasa senang hati dengan roh yang bertaubat. Tetapi yang paling penting, kita ingin anak-anak untuk mengikut nasihat Presiden Henry B. Eyring untuk mula awal dan tetap dalam membuat dan memegang janji-janji. Beberapa ketika dahulu, pendapat merangsang dan soalan ikhlas telah ditanya kepada Dewan Imamat dan pemimpin-pemimpin. Adakah kita mengharap mereka yang 8 tahun untuk memegang kepada perjanjian mereka? Sambil berbincang bersama, satu cadangan yang boleh menyediakan untuk membuat dan memegang perjanjian suci pembaptisan ialah untuk membantu mereka membuat dan memegang perjanjian mudah itu. Ibu bapa beriman berhak ketahui bagaimana cara terbaik untuk mengajar agar memenuhi keperluan mereka. Apabila mereka menuntut berlaku atas wahyu peribadi, berbincang bersama dan mengurus dan mengajar prinsip-prinsip Injil mudah, mereka mempunyai kuasa untuk menguat dan melindungi keluarga. Datuk Chomel saya telah mengajar kami kepentingan memegang kepada perjanjian melalui lagu mudah yang berbunyi, sebelum kamu membuat perjanjian, ukirlah atas hatimu. Lagu itu diajar dengan kasih sayang, pendirian, dan kuasa kerana Datuk telah mengukir perjanjiannya sendiri dalam hatinya. Satu ibu bijak yang saya kenali sengaja melibatkan anaknya dalam usaha untuk memegang kepada perjanjian. Dia memikul beban jiran, kawan dan ahli gereja lain dan menghibur hati mereka yang memerlukan dengan senang hati. Jadi tidak memeranjatkanlah apabila anak perempuannya baru-baru ini datang meminta bantuan untuk ketahui apa harus dibuat untuk menghibur hati kawan yang baru kehilangan bapa. Itu situasi yang terbaik untuk mengajar anak bahawa keinginan dan lakuan untuk menghibur hati adalah salah satu cara untuk menunaikan perjanjian pembaptisan. Bagaimana kita mengharapkan kanak-kanak membuat dan memegang kepada perjanjian jika kita tidak mengharapkan mereka memegang kepada perjanjian pertama, perjanjian pembaptisan. Elder Richard G. Scott mengajuk, salah satu berkat hebat kita boleh pelawa kepada dunia ialah kuasa rumah yang berpusatkan Kristus di mana Injil diajar, janji yang dipegang dan kasih sayang dilimpah. Apa cara lain untuk mencipta rumah tersebut? Kita boleh nemui bersama apa maksud untuk menjadi pemegang sijil rekomen baik suci yang layak. Kita boleh menemui bersama cara mendengar Roh Kudus. Kerana anugerahan baik suci diterima melalui wahyu, kita perlu pelajari kemahiran penting ini. Kita boleh menemui bersama pembelajaran dengan menggunakan lambang, bermula dengan lambang kudus, pembaptisan dan sakramen. Kita boleh temui bersama kekudusan badan, mengapa ia sering dirujuk sebagai bait suci, dan bagaimana pemakaian dan dandanan kesederhanaan berkait dengan kekudusan bait suci. Kita boleh temui rancangan kegembiraan dalam kitab suci. Semakin jinak kita dengan rancangan Bapa Syurgawi dan korban tebusan, semakin bermakna penyembahan bait suci. Kita boleh pelajari cerita nenek moyang bersama, menelaah sejarah keluarga, indeks dan melaksanakan perwakilan kerja bait suci. Kita boleh temui bersama maksud kata seperti penganugerahan, tata cara Injil, menterai, imamat, kunci dan kata-kata lain yang berkaitan dengan penyembahan bait suci. Kita boleh mengajar bahawa kita pergi ke bait suci untuk membuat perjanjian dengan Bapa Syurgawi dan kita pulang ke rumah untuk memegang kepadanya. Apabila kita mengajar, marilah kita ingat konsep baik, lebih baik dan paling baik. Baik kita mengajar anak kita mengenai bait suci. Lebih baik kita menyediakan dan mengharapkan mereka membuat dan memegang perjanjian. Adalah paling baik untuk menjadi contoh kepada mereka, untuk memaut kukuh kepada perjanjian pembaptisan dan bait suci dengan senang hati. Adakah kita sedar peranan penting kita dalam kerja penyelamatan apabila kita memelihara, mendidik dan menyediakan kanak-kanak di sepanjang lorong perjanjian? Kuasa tersebut akan datang jika kita hormat dan pegang perjanjian kita. Nombor dua, memegang perjanjian penting sekali bagi kegembiraan yang benar. Presiden Monson telah mengajar perjanjian kudus patut dihormati oleh kita dan keimanan terhadapnya tata syarat kegembiraan. Dalam 2 Nefi tercatat, dan terjadilah bahawa kami hidup menurut cara kegembiraan. Di permulaan bab yang sama, kita pelajari Nefi dan orang-orangnya baru sahaja membina bait suci. Semestinya mereka pemegang janji yang gembira. Dan dalam Alma kita membaca, tetapi lihatlah, tidak pernah ada masa yang lebih bahagia di kalangan bangsa Nefi sejak masa hidup Nefi daripada masa hidup Moroni. Kenapa? Sekali lagi kita pelajari dalam ayat sebelumnya yang mereka beriman dalam mematuhi perintah Tuhan. Pemegang janji ialah pematuh perintah. Saya suka ayat yang membaca. Dan sekarang ketika orang telah mendengar perkataan-perkataan ini, maksud kata yang menguraikan perjanjian pembaptisan, mereka bertepuk tangan kerana sukacita dan berseru, inilah hasrat kami. Saya sayangi keinginan hati mereka. Pada satu Ahad, satu saudari muda menyeru, saya boleh mengambil sakramen hari ini. Bilakah kali terakhir kita bersukaria atas hak istimewa itu? Dan bagaimana kita menunjukkan? Kita lakukan ini agar kita selalu ingati juru selamat dan sentiasa mematuhi perintahnya, termasuk menjaga kekudusan sabat. Kita sentiasa mengingati dengan lakuan doa pribadi, doa sekeluarga, pembelajaran kitab suci setiap hari dan malam keluarga setiap minggu. Bila kita terganggu atau kita bersahaja terhadap perkara penting, kita bertaubat dan mula semula. Membuat dan memegang perjanjian dengan ceria memberi perihasah dan makna kepada kepentingan dan tata cara penyelamatan kudus yang perlu diterima. Memperoleh segala yang Bapa miliki. Tata cara Injil dan perjanjian adalah tanda jarak rohani yang Presiden Henry by Eyring merujuk apabila dia mengajar, orang suci zaman akhir adalah orang yang berjanji. Dari hari pembaptisan dan melalui tanda jarak rohani dalam hidup kita berjanji dengan Tuhan dan dia berjanji dengan kita. Dia sentiasa menunaikan janji melalui hamba yang sah, tetapi ujian yang paling penting adalah untuk melihat jika kita membuat dan memegang kepada perjanjian bersama dia. Nombor tiga, pegangan kepada perjanjian menunjukkan kasih sayang kita kepada Juru Selamat dan Bapa Syurgawi. Di antara semua alasan yang patut menjadikan kita lebih tekun dalam memegang perjanjian, inilah alasan yang paling berpengaruh, kasih sayang. Terdapat satu ayat dalam Perjanjian Lama yang menyentuh hati saya apabila kita pertimbangkan prinsip kasih sayang. Tiada siapa di antara kita yang tidak tersentuh akan percintaan Injil Yakub dan Rahel apabila kita baca, dan Yakub berkhidmat 7 tahun untuk Rahel dan ia bagaikan beberapa hari baginya kerana cintanya terhadap dia. Saudari-saudari, adakah kita memegang perjanjian dengan kasih sayang yang mendalam dan memuja? Kenapa Juru Selamat sanggup menunaikan perjanjian dengan Bapa dan memenuhi misi ketuhanannya untuk menebus dosa dunia? Kasih sayangnya lah terhadap Bapanya di syurga dan terhadap kita. Kenapa Bapa sanggup membenarkan anaknya yang tunggal dan sempurna untuk menderita kesakitan yang tak terhingga, untuk memikul dosa, patah hati, penyakit, kelemahan dunia dan semua yang tidak adil dalam kehidupan ini? Kita peroleh jawapan dalam kata-kata ini. Kerana Tuhan sangat sayangi dunia, Dia telah memberi anaknya yang tunggal. Jika kita menghayati penuh berkat-berkat yang diterima melalui penebusan yang dibuat, tiada permintaan Tuhan yang kita tidak akan bergesar untuk melaksanakan. Berkaitan kenyataan oleh Presiden Joseph Fielding Smith, memegang perjanjian adalah satu cara kita menunjuk kasih sayang bagi korban tebusan Juruselamat yang sukar difahami, tidak terbatas dan kesempurnaan kasih sayang Bapa Syurgawi. Elder Holland dengan harunya telah cadang, saya tidak pasti apakah pengalaman kita pada hari penghakiman, tetapi saya akan sangat terkejut jika ketika perbualan masa itu Tuhan tidak bertanya seperti mana Kristus bertanya Petrus, sayangkah kau aku? Malam ini saya mengundang semua untuk menilai kasih sayang kita terhadap Juruselamat dengan menggunakan pengukuran kesenangan hati apabila kita memegang kepada perjanjian. Juruselamat telah berkata, Dia yang mempunyai perintahku dan mematuhnya, Dialah yang sayangiku. Dan Dia yang sayangiku akan disayangi Bapakku dan saya akan menyayangkannya dan akan menjemahkan diriku kepadanya. Betapa kita perlu jemaah tetap Juruselamat dalam hidup kita seharian. Marilah kita ingat bahawa mereka yang sudah sesat sebelum ini atau mereka yang tak kalah bergelutan boleh merasa sentuhan tangan gembala baik atas kepala kita dan mendengar suaranya yang berkata, marilah, kamu tidak diikat lagi. Kamu bebas. Juruselamat telah berkata, sayalah gembala baik. Gembala baik yang memberi hidupnya untuk kami biri-biri. Dia boleh berkata begitu kerana Dia telah menunaikan perjanjiannya dengan kasih sayang. Soalannya sekarang, akankah kita agar kita semua maju dengan iman, senang hati dan dengan keinginan besar untuk menjadi pemegang janji? Inilah cara kita menunjukkan kasih sayang kepada Bapa Syurgawi dan juga Juruselamat. Mereka yang saya bersaksi dengan penuh kasih sayang. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
When my father-in-law
passed away, ketika bapa mertua saya meninggal dunia, keluarga kita berkumpul bersama dan menyambut orang yang datang memberi penghormatan mereka. Sepanjang malam saya melawat dengan keluarga dan kawan-kawan, saya sering melihat cucu 10 tahun kami, Porter, berdiri berhampiran ibu mertua saya, granny dia. Kadang-kadang dia berdiri di belakang beliau, mengawasi beliau. Satu kali saya menyedari mereka berhubung lengan. Saya melihat dia menyentuh tangan, memberi pelukan dan berdiri di sisinya. Selepas pengalaman itu, saya masih berfikir tentang apa yang saya lihat. Saya terdorong untuk menghantar Porter satu nota, memberitahunya apa yang saya telah perhatikan. Saya menghantar email kepada beliau dan memberitahunya apa yang saya telah lihat dan rasai. Saya mengingatkan Porter perjanjian yang beliau telah buat semasa dia dibaptiskan, memetik kata-kata Allah dalam Mosiah bab 18. Dan sekarang, kerana kamu berhasrat untuk datang ke dalam kawanan Tuhan dan untuk dipanggil umatnya dan bersedia untuk menanggung beban satu sama lain agar ianya boleh menjadi ringan. Ya, dan bersedia untuk berduka nestapa bersama mereka yang berduka nestapa. Ya, dan menghibur mereka yang memerlukan penghiburan dan untuk berdiri sebagai saksi bagi Tuhan di segala waktu dan dalam segala hal dan di segala tempat di mana kamu boleh berada. Bahkan sampai kematian, agar kamu boleh ditebus oleh Tuhan dan terbilang dengan mereka dalam kebangkitan pertama, agar kamu boleh memperoleh kehidupan abadi. Jika ini adalah hasrat hatimu, apa yang menghalangmu untuk dibaptis dalam nama Tuhan sebagai suatu kesaksian di hadapannya bahawa mereka, bahawa kamu telah masuk ke dalam sebuah perjanjian dengannya, bahawa kamu akan melayaninya dan mentaati perintah-perintahnya agar dia boleh mencurahkan rohnya dengan lebih berlimpah ke atas dirimu. Saya menjelaskan kepada Porter ajaran Alma, mereka yang mahu dibaptiskan perlu bersedia untuk melayani Tuhan dengan melayani orang lain sepanjang hidup kamu. Saya berkata, saya tidak tahu jika kamu sedar, tetapi cara kamu menunjukkan kasih sayang dan keprihatinan terhadap Granny adalah menyimpan perjanjian kamu. Kita menyimpan perjanjian kita setiap hari apabila kita baik, menunjukkan kasih sayang dan jaga satu sama lain. Saya mahu kamu tahu saya bangga dengan kamu kerana menjadi penyimpan perjanjian. Apabila kamu menaati perjanjian yang kamu buat semasa dibaptiskan, kamu akan bersedia untuk ditabiskan kepada keimamatan. Perjanjian tambahan ini akan memberikan kamu lebih banyak peluang untuk memberkati dan melayani orang lain dan membantu kamu bersedia untuk perjanjian yang akan kamu buat di Bait Suci. Terima kasih kerana menjadi contoh yang baik kepada saya. Terima kasih kerana menunjuk saya bagaimana menjadi penyimpan perjanjian. Porter membalas, Nenek, terima kasih untuk pesanan. Semasa saya memeluk Granny, saya tidak tahu bahawa saya sedang menyimpan perjanjian. Tetapi hati saya rasa hangat dan sangat baik. Saya tahu bahawa ia adalah Roh Kudus di dalam hati saya. Saya juga berasa hangat di dalam hati apabila saya menyedari bahawa Porter telah memahami penyimpanan perjanjian dengan janji untuk sentiasa mempunyai rohnya bersama kita. Satu perjanjian yang diberi melalui kurnia Roh Kudus. Saudari, saya telah melawat dengan anda di seluruh dunia. Saya memerhati bahawa ramai daripada kamu adalah seperti Porter, dengan diam anda berdiri sebagai saksi Tuhan, berduka nestapa dengan mereka yang berduka nestapa, dan menghibur mereka yang memerlukan penghiburan tanpa menyedari bahawa anda sedang menyimpan perjanjian yang anda buat di perairan pembaptisan dan di Bait Suci. Apabila anda sayang, jaga dan melayani orang lain dengan cara yang kecil dan mudah, anda dengan aktif mengambil bahagian dalam kerja penyelamatan, kerja Tuhan untuk membawakan kebahagiaan dan kehidupan kekal manusia. Sebagai anak perempuan dalam kerajaan Tuhan, kita telah membuat perjanjian kudus. Kita sedang berjalan dalam apa yang Nephi panggil lorong sempit dan kecil yang menuntun kepada kehidupan kekal. Kita semua berada di tempat yang berbeza dalam perjalanan, tetapi kita boleh bekerja bersama untuk membantu satu sama lain maju terus dengan ketabahan di dalam Kristus, memiliki kecerahan harapan yang sempurna dan kasih bagi Tuhan dan bagi semua manusia. Jim melayani sebagai penasihat remaja puteri. Beberapa bulan yang lalu diketahui tentang aktiviti akan datang untuk orang muda di bahagiannya, mendaki Mellon's Peak. Dia teruja kerana baru-baru ini dia telah menetapkan maklumat untuk membuat pendakian itu. Apabila dia tiba di jejak permulaan, Ashley kawan baiknya mendekati beliau. Berhubung lengan dengan Jean, Ashley menawar untuk mendaki dengan dia dan berkata, "Saya akan pergi dengan kamu." Ashley yang berusia 16 tahun pada masa itu mempunyai beberapa cabaran fizikal yang menyukarkan beliau untuk mendaki dengan cepat. Jadi dia dan Jim berjalan perlahan, memahati ciptaan Bapa Syurgawi, batu-batu di puncak gunung dan bunga di sekeliling mereka. Jim kemudiannya berkata, "Ia tidak mengambil masa yang lama untuk saya melupakan maklumat mendaki ke puncak kerana ia menjadi satu pengembaraan yang lain. Satu pengembaraan untuk menunjukkan keindahan di sepanjang jalan yang kebanyakannya akan saya terlepas pandang jika saya hanya mendaki untuk mencapai maklumat Mellon's Peak." Ketika Jean dan Ashley terus mendaki jauh di belakang kumpulan, mereka disertai oleh Emma, seorang wanita muda di dalam bahagian, yang telah memutuskan untuk menunggu dan berjalan dengan mereka. Emma menambah kepada kegembiraan mereka. Beliau mengajar mereka lagu dan memberi sokongan tambahan dan galakan. Jeannie mengenang, "Kami duduk dan berehat. Kami menyanyi, kami bercakap dan kami ketawa. Saya dapat mengenali Ashley dan Emma dengan cara yang saya tidak mungkin kenali jika berbuat sebaliknya. Ia bukan tentang gunung malam itu. Ia adalah lebih-lebih lagi. Ia tentang membantu satu sama lain di sepanjang jalan, satu langkah pada satu masa." Semasa Jeannie, Ashley dan Emma mendaki dan menyanyi dan berehat dan ketawa bersama, mereka mungkin tidak berfikir, "Hey, kami sedang menyimpan perjanjian kami sekarang." Tetapi mereka memang sedang menyimpan perjanjian mereka. Mereka melayani satu sama lain dengan kasih sayang, belas kasihan dan komitmen. Mereka sedang mengukuhkan iman satu sama lain ketika mereka menggalak, menyokong dan melayani satu sama lain. Elder Nelson mengajar, apabila kita sedar bahawa kita adalah anak perjanjian, kita tahu siapa kita dan apa yang Tuhan harapkan daripada kita. Undang-undangnya tertulis dalam hati kita. Marina Kuzina adalah anak perjanjian Tuhan yang tahu siapa dia dan apa yang Tuhan harapkan daripada beliau. Apabila dia mengalu-alukan saya ke rumahnya di Oms, Rusia, saya fikir saya berada di sana untuk melayani dia. Tetapi saya sedari bahawa saya berada di sana untuk belajar dari beliau. Seorang penganut baru gereja, Marina hidup mengikuti arahan yang terdapat dalam Lukas 22. Jikalau engkau sedar insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dia mempunyai iman dalam kata-kata Nabi hidup kita, Presiden Thomas S. Monson yang berkata, "Sekarang adalah waktu untuk ahli-ahli dan membalik datang bersama, bekerja bersama, bekerja di ladang anggur Tuhan untuk membawa jiwa kepadanya. Apabila kita bertindak dengan iman, Tuhan akan menunjuk kita bagaimana untuk mengukuhkan gerejanya di bahagian dan cabang yang kita tinggal. Tuhan akan bersama kita dan akan menjadi rakan kongsi yang aktif dalam kerja mubalik kita. Menjalankan imanmu. Apabila anda mempertimbangkan dengan doa siapa dari keluarga anda, kawan-kawan, jiran-jiran dan kenalan yang anda ingin jemput ke rumah untuk bertemu dengan para mubalik supaya mereka boleh mendengar pesanan pemulihan." Marina mengikuti nasihat ini dengan menjaga dan melayani saudari-saudari yang beliau diminta untuk melawat dan juga menjangkau keluar dalam tugasan ini. Beliau mempunyai ramai kawan yang kurang aktif dan tidak pernah mendengar pesanan Injil pemulihan Yesus Kristus. Setiap hari dia menjalankan iman dan berdoa untuk mengetahui sesiapa yang memerlukan bantuan beliau dan kemudian bertindak ke atas dorongan yang diterima. Dia membuat panggilan telefon, menyatakan cintanya dan memberitahu kawan-kawannya, "Kita perlu kamu." Beliau mempunyai malam keluarga di apartmennya setiap minggu dan menjemput jiran-jiran, ahli-ahli dan para mubalik untuk datang dan menyediakan makanan. Beliau menjemput mereka untuk datang ke gereja, menunggu dan duduk bersama apabila mereka tiba. Marina memahami peringatan baru-baru ini daripada Elder Jeffrey R. Holland bahawa jemputan yang lahir daripada cinta kita kepada orang lain dan kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan dilihat sebagai menyinggungkan atau menghakimi. Dia menyimpan senarai orang-orang yang mengatakan mereka telah tersinggung dan dia tetap melayani mereka kerana mereka tahu dia cinta mereka, dia boleh memberitahu mereka. Jangan tersinggung, itu tidak masuk akal. Marina adalah pengikut Yesus Kristus yang menyimpan perjanjiannya. Walaupun dia tidak mempunyai pemegang imamat di rumahnya, dia merasa kuasa Tuhan setiap hari dalam memenuhi perjanjian bait sucinya. Apabila dia menekan kehadapan di jalan, bertahan sampai akhir dan membantu orang lain mengambil bahagian dalam kerja penyelamatan di sepanjang jalan. Ketika saya berkongsi pengalaman ini, adakah anda melihat diri dalam kerja penyelamatan? Ambil masa untuk berfikir tentang satu lagi anak perempuan Tuhan yang memerlukan galakan untuk kembali ke jalan atau yang memerlukan sedikit bantuan untuk tetap di jalan. Tanya bapamu di syurga tentang dia. Dia ialah anaknya. Dia tahu namanya. Dia juga tahu kamu dan dia akan memberitahu anda apa yang dia perlu. Bersabar dan terus berdoa untuknya dan bertindak ke atas dorongan yang anda terima. Apabila anda bertindak atas dorongan-dorongan ini, Roh Kudus akan menetapkan yang pemberian anda diterima oleh Tuhan. Saudari Eliza R. Snow dengan syukur mengiktirafkan usaha saudari-saudari untuk mengukuhkan satu sama lain. Dia memberitahu mereka walaupun gereja tidak menyimpan catatan untuk setiap sumbangan yang diberi untuk membantu orang-orang yang memerlukannya, Tuhan menyimpan catatan yang sempurna untuk kerja penyelamatan mereka. Presiden Joseph Smith berkata, lembaga ini ditubuh untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Apa yang kita buat untuk menang kembali mereka yang sesat, untuk hangat kembali hati-hati yang telah sejuk dalam Injil, satu lagi buku disimpan untuk iman, kebaikan, kerja baik, dan kata-kata kamu. Satu lagi catatan disimpan, tiada apa-apa yang hilang. Di dalam kitab Mormon, Amon berkata tentang sebab-sebab besar kita ada untuk bersukacita. Dia berkata, dan sekarang, saya bertanya berkat-berkat besar apakah yang telah dia kurniakan pada diri kita. Dapatkah kamu jawab? Dalam kegembiraan mereka, Amon tidak menunggu jawapan. Dia berkata, lihatlah, aku menjawab bagimu. Dan inilah berkat yang telah dikurniakan ke atas diri kita, bahawa kita telah dijadikan alat dalam tangan Tuhan untuk mendatangkan pekerjaan yang agung ini. Kita adalah anak perempuan perjanjian di dalam kerajaan Tuhan dan kita mempunyai peluang untuk menjadi alat dalam tangannya. Apabila kita mengambil bahagian dalam kerja penyelamatan setiap hari dalam cara kecil dan mudah, menjaga, mengukuhkan dan mengajar satu sama lain, kita dapat menyertai Amon yang mengatakan, lihatlah, kebahagianku penuh. Ya, hatiku dipenuhi dengan kebahagiaan dan aku akan bersuka cita di dalam Tuhanku. Ya, aku tahu bahawa aku bukan apa-apa. Berkaitan dengan kekuatanku, aku lemah. Oleh itu, aku tidak akan bercakap besar akan diriku sendiri. Tetapi aku akan berbangga akan Tuhanku. Kerana dalam kekuatannya, aku dapat melakukan segala sesuatu. Dengan ini saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Sisters, how wonderful it is to be with you.
Gembira dapat bertemu dengan saudari semula. Baru-baru ini saya bertemu dengan seorang wanita yang sedang bersedia untuk dibaptiskan. Ahad itu dia sampai ke gereja selepas berjalan dua batu dalam lumpur. Dengan serta-merta dia masuk ke tandas, tanggalkan baju berlumpur, cucikan dan memakaikan baju Ahad yang bersih. Dalam kelas lembaga pertolongan, dia mengongsi cerita mengenai pertaubatannya. Saya terharu dengan keinginan gemilangnya untuk dibersih dan disucikan melalui pertaubatan dan korban tebusan Juruselamat. Dan juga kerelaannya untuk melepaskan kehidupan lama untuk membuat perjanjian kudus dengan bapa syurgawi. Dia telah berpisah dengan teman lelakinya, sedang mengatasi ketagihan untuk mematuhi kata-kata bijaksana, berhenti kerja pada hari Ahad untuk menghadiri gereja dan hilang persahabatan orang yang tersayang apabila dia mengumumkan rancangan untuk dibaptiskan. Dia sangat beria untuk melepaskan semua dosanya agar dia dapat merasai kasih sayang penebusan Juruselamat dan dibersihkan. Pagi itu saya diilhami oleh keinginannya untuk menjadi bersih secara fizikal dan rohani. Kita tahu ramai di antara kamu telah membuat pengorbanan yang serupa apabila kamu merasai kesaksian Roh Kudus dan telah bertaubat, dibaptiskan dan dijadikan bersih. Mungkin tiada masa lain kita rasa kasih agung Juruselamat yang melimpah seperti mana apabila kita bertaubat dan merasa kasih tangan yang terbuka untuk memeluk dan meyakinkan kita kasih sayang dan penerimaannya. Beberapa ahad yang lalu, sambil mendengar doa sakramen, saya tergerak dengan cara imam menyatakan setiap perkataan dengan penuh perasaan. Kemudian saya menelepon imam itu untuk mengucapkan terima kasih kerana membuat sakramen suatu pengalaman rohani yang mendalam bagi saya dan jemaah gereja. Dia tiada di rumah, tetapi ibunya menjawab, "Oh, dia akan sangat gembira kerana kamu telefon. Ini pertama kali dia mengucapkan doa sakramen dan kami bersama telah menyediakan diri membincangkan kepentingan sakramen dan kelayakan pembaharuan perjanjian pembaptisan dengan Juruselamat." Betapa saya sayangi ibu ini kerana mengajar anaknya mengenai kuasa perjanjian pembaptisan dan peluang untuk membantu ahli gereja merasai kuasa tersebut. Seorang lagi ibu yang saya kenal telah duduk berseorangan bersama 4 anak kecil selama beberapa tahun. Dia jarang boleh menumpu perhatian kepada Juruselamat semasa sakramen. Oleh itu, dia membuat satu rancangan. Sekarang, dia cuba meluang masa setiap Sabtu untuk meninjau kembali minggu yang lalu, memikirkan perjanjiannya dan apa yang perlu ditaubatkan. Kemudian, dia kata, "Tak kira apa pengalaman bersama anak-anak saya pada hari Ahad, saya bersedia untuk mengambil sakramen, membaharui perjanjian dan merasai kuasa pembersihan korban tebusan." Saudari sekalian, kenapa Juruselamat menekankan kepentingan sakramen? Apakah peranan penting pembaharuan janji-janji pembaptisan setiap minggu dalam hidup kita? Adakah kita kenal keupayaan Juruselamat untuk membersih secara seluruh apabila kita mengambil sakramen dengan layak setiap minggu? Presiden Boyd K. Packer telah bersaksi, "Itulah janji Injil Yesus Kristus dan korban tebusan. Akhirnya, hidup kita akan melalui tirai selepas pertaubatan dosa dan dicuci bersih dengan darah Kristus." Presidensi kami sangat gembira apabila saudari bersama keluarga kalian membuat dan memegang kepada perjanjian. Tetapi hati kami sedih bagi mereka yang mengalami cabaran hebat dalam hidup kerana orang tersayang tidak memegang kepada perjanjian tersebut. Nabi Yakub, adik Nefi, telah diberi tanggungjawab oleh Tuhan untuk memberitahu saudari-saudaranya mengenai kaum wanita dan kanak-kanak yang soleh pada masa itu. Saya bersaksi, kata-katanya telah dipelihara terutamanya untuk kita hari ini. Dia berkata, bagaikan Juruselamat sendiri yang berkata, Yakub tertekan oleh lebih banyak kegelisahan apabila dia bersaksi kepada suami-suami dan bapa-bapa. Dan juga memilukan bagiku bahawa aku mesti menggunakan demikian banyak ketajaman dalam ucapan di hadapan isteri dan anakmu. Ramai yang perasaan mereka amatlah lembut dan suci dan halus. Sedu-sedan mereka naik kepada Tuhan. Banyak hati yang telah mati, tertusuk dengan luka yang dalam. Kepada kaum wanita dan anak-anak pada masa itu dan hari ini, Yakub berjanji, pandanglah kepada Tuhan dengan keteguhan fikiran dan berdoalah kepadanya dengan iman yang amat besar dan dia akan melipurmu dalam kesengsaraanmu. Angkatlah kepalamu dan terimalah firman Tuhan yang menyenangkan dan jamuilah diri dengan kasihnya kerana kamu boleh jika fikiranmu teguh selama-lamanya. Saya bersaksi kekuatan dan kuasa doa apabila kita mencurahkan hati kepada Bapa Syurgawi, mengungkap kesakitan dan hasrat yang terdalam dan jawapan yang diterima bila kamu jamui kitab suci dan firman nabi-nabi hidup. Hampir 2 tahun sudah api telah mencabuli dalaman tabernacle tersayang dan bersejarah Provo, Utah. Kerana kaitannya dengan perintis lepas, kehilangannya dianggap satu tragedi hebat bagi masyarakat dan ahli gereja. Ramai menyoal, kenapa Tuhan membenarkan ini berlaku? Sudah tentu dia boleh mengelak kebakaran atau menghentikan kemusnahan. 10 bulan seterusnya, ketika persidangan umum Oktober 2011, ramai terkejut apabila Presiden Monson mengumumkan bahawa tabernacle yang hampir musnah itu akan menjadi satu bait suci, rumah Tuhan. Tiba-tiba kita dapat lihat Tuhan lebih mengetahui. Dia tidak menyebabkan kebakaran berlaku, tetapi dia membenarkan api itu menghapuskan dalamannya. Beliau telah melihat tabernacle sebagai bait suci yang indah, rumah abadi untuk membuat perjanjian-perjanjian kudus. Dan kita pelajari berkat yang boleh datang jika kita percaya di samping ujian kesabaran dan keimanan. Tuhan membenarkan kita untuk dicuba dan diuji, kadangkala hingga ke tahap maksimum. Kita pasti pernah lihat kehidupan orang tersayang bagaikan hangus dan bertanya, kenapa Bapa yang penyayang dan pengasuh membenarkan perkara sebegitu berlaku? Namun, dia tidak meninggalkan kita dalam abu. Dia berdiri dengan tangan terbuka, ingin sekali menjemput kita untuk datang kepadanya. Dia sedang membina hidup kita untuk membuat menjadi bait suci indah di mana rohnya boleh mendiami selamanya. Di dalam ajaran dan perjanjian 58:3-4, Tuhan berfirman, kamu tidak dapat melihat dengan mata alamimu untuk waktu sekarang ini. Rancangan Tuhanmu mengenai hal-hal itu akan datang setelah ini dan kemuliaan yang akan mengikuti setelah banyak kesukaran. Kerana setelah banyak kesukaran, datanglah berkat. Kerananya masanya akan datang saat kamu akan dimahkotai dengan banyak kemuliaan. Saudari sekalian, saya bersaksi Tuhan mempunyai rancangan bagi kita semua. Tiada apa yang berlaku mengejut atau hairan baginya. Dia serba tahu dan sayang semua. Dia ingin membantu, menenangkan hati dan mengurangkan kesakitan apabila kita bergantung kepada kuasa korban tebusan dan menghormati perjanjian-perjanjian kita. Saya tahu ujian dan kesusahan yang dialami mungkinlah alat yang akan membimbing kita untuk datang kepadanya dan memegang perjanjian yang dibuat agar kita boleh kembali ke hadirannya dan menerima semua yang Bapa miliki. Tahun lepas, saya teringin dan hendak merasai kasih sayang Tuhan dengan lebih mendalam untuk menerima wahyu pribadi dan untuk meringankan beban yang tipikal. Saya teringin untuk memahami lebih perjanjian bait suci. Sambil saya berdoa dengan spesifik untuk berkat-berkat ini, saya dapat merasa Roh Kudus mengarahkan saya untuk pergi ke bait suci dan mendengar dengan lebih teliti setiap kata-kata berkat yang diucap kepada saya. Saya telah menginginkan dan saya bersaksi apabila saya mendengar dengan teliti dan melatih keimanan, Tuhan telah berbelas kasihan dan telah membantu meringankan beban saya. Dia telah membantu saya merasa lebih aman berkenaan doa-doa yang belum dijawab. Kita mengikat Tuhan untuk memegang kepada janjinya bila kita memegang kepada perjanjian kita dan melatih keimanan. Marilah ke bait suci, saudari-saudari, dan tuntutilah berkatmu. Saya ingin menyentuh cara lain yang boleh memupuk keyakinan dan keimanan melalui pemegangan perjanjian. Kadangkala kita wanita berkecenderungan untuk mengkritik diri. Apabila ini berlaku, kita harus mendapatkan roh dan bertanya, adakah ini bisikan dari Bapa Syugawi atau syaitan sedang mengacak kita? Ingatlah sifat dasar Bapa Syugawi yang penuh kasih dan belas kasihan dan ingin untuk membina dan bukan meruntuhkan kita. Sebagai ahli gereja, kita kadangkala terasa kita perlu menjadi keluarga LDS sempurna agar diterima oleh Tuhan. Kita sering berterasa kekurangan atau tidak padan dalam kerajaan Tuhan jika kita tidak sewajar gambaran tersebut. Saudari tersayang, di akhirat nanti, apa yang penting bagi Bapa Syugawi adalah bagaimana kita telah memegang kepada perjanjian dan bagaimana kita telah cuba mengikut contoh Juru Selamat, Yesus Kristus. Saya bersaksi, Yesus Kristus adalah penyelamat dan penebus. Kerana korban tebusannya, kita boleh dibersihkan setiap minggu apabila kita mengambil sakramen dengan layak. Apabila kita memperbaharui dan menghormati perjanjian-perjanjian kita, beban akan diringankan dan kita seterusnya akan disuci dan diperkuatkan agar di penghujung hidup kita layak menerima kehidupan mulia dan abadi. Saya bersaksi semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you.
Oh, sisters,
saudari, saya berharap kita akan pergi ke mana Tuhan mahu kita pergi. Kata apa yang Dia mahu kita kata dan yang paling penting, jadi apa yang Dia mahu kita jadi. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada choir dan semua yang lain untuk penyertaan mereka dan dengan rasa syukur mengiktirafkan orang-orang yang telah membantu dalam persediaan untuk pertemuan suci ini. Kami juga merakamkan penghargaan kepada setiap anda kerana berkongsi petang ini dengan kita. Sekarang adalah peluang kita untuk mendengar dari Nabi terkasih kita, Presiden Thomas S. Monson. Pada akhir ucapannya, choir akan menutup pertemuan dengan menyanyikan More Holiness Give Me. Doa penutup akan ditawarkan oleh saudari Anna D. Augustini yang melayani sebagai ahli lembaga umum Lembaga Pertolongan.
Full house.
Saudari saya yang terkasih, roh itu yang kita merasa malam ini adalah cerminan kekuatan kamu, ketekunan kamu, dan kebaikan kamu. Untuk mengutip Sang Maha Guru, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Semasa saya berpikir tentang peluang saya untuk mengucap kepada kamu, saya telah diingatkan tentang kasih sayang yang istri saya, Frances, ada untuk Lembaga Pertolongan. Semasa kehidupannya, dia melayan dalam banyak jawatan dalam Lembaga Pertolongan. Semasa dia dan saya kedua-dua hanya berumur 31 tahun, saya dipanggil untuk menjadi Presiden Misi Kanada. Selama 3 tahun dalam tugas itu, Frances menjadi pengerusi di atas semua lembaga pertolongan dalam daerah yang luas itu, yang termasuk wilayah Ontario dan Quebec. Beberapa dari persahabatan dia yang paling rapat terjadi akibat tugas itu, dan juga dari banyaknya pemanggilan yang dia menjalankan dalam lembaga pertolongan di bahagian kami sendiri. Lembaga pertolongan membantu dia menjadi seorang anak perempuan Tuhan yang setia. Saya rindu dia lebih banyak daripada apa yang boleh saya katakan. Saya juga menyayangi lembaga pertolongan. Saya bersaksi kepada kamu bahwa ia diorganisasikan oleh ilham dan adalah sebahagian yang sangat diperlukan dan penting dalam gereja Tuhan di bumi. Adalah mustahil untuk kira semua kebaikan yang dibuat oleh organisasi ini dan semua kehidupan yang telah diberkati sebab ia ada. Lembaga pertolongan terdiri dari pelbagai jenis perempuan. Ada di antara kamu yang belum kahwin, mungkin di sekolah, mungkin bekerja, tetapi yang membuat kehidupan yang penuh dan memuaskan. Sebahagian dari kamu adalah ibu yang sibuk kepada anak yang membesar, dan sebahagian sudah hilang suami kamu akibat perceraian atau kematian, dan sedang berjuang untuk membesarkan anak kamu tanpa bantuan dari seorang suami dan bapa. Sebahagian dari kamu sudah membesarkan anak kamu, tetapi sedar bahwa keperluan mereka untuk bantuan kamu masih ada. Ada banyak dari kamu yang ada ibu bapa yang tua dan memerlukan jagaan itu yang hanya kamu boleh berikan. Dimanapun kita dalam kehidupan kita, pasti ada masa apabila kita ada cabaran dan perjuangan. Walaupun cabaran-cabaran itu berbeza bagi setiap dari kita, kita semua pasti mengalaminya. Banyak dari cabaran yang kita hadapi dalam kehidupan ini ada sebab kita hidup dalam dunia yang fana ini, yang diduduki oleh pelbagai jenis individu. Kadang-kadang kita bertanya dengan sangat ingin, macam mana boleh saya ingat hal yang celestial semasa saya tinggal di dunia yang celestial ini? Akan ada masa apabila kamu akan berjalan dalam sebuah jalan yang penuh dengan duri dan yang ditandai dengan perjuangan. Apabila kamu menjumpai diri sendiri, kamu mungkin rasa tertinggal oleh Tuhan. Kamu takut. Dan ketakutan itu mengganti iman. Apabila kamu menjumpai diri sendiri dalam keadaan begitu, saya minta kepada kamu untuk ingat doa. Saya sangat menyukai perkataan dari Presiden Ezra Taft Benson berkenaan doa. Sepanjang kehidupan saya, nasihat untuk bergantung pada doa telah dihargai di atas hampir nasihat apapun yang lain yang pernah saya terima. Ia sudah menjadi bahagian yang dasar dalam diri saya, sebuah sau untuk saya, sebuah sumber kekuatan yang tetap dan dasar dari pengetahuan saya tentang hal yang ilahi. Melalui doa, kita boleh menjadi yakin sebab Tuhan akan memfirmankan kedamaian pada jiwa kita. Kedamaian itu, perasaan yang tenang itu, adalah berkat yang paling besar kehidupan. Rasul Paulus menasihatkan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Betapa mulia perjanjian itu. Kedamaian adalah hal itu yang kita cari, hal itu yang kita inginkan. Kita tidak terletak di bumi ini untuk berjalan sendiri. Betapa menakjubkan sumber kuasa, kekuatan, dan ketenangan itu yang tersedia untuk kita semua. Dia yang mengenali kita lebih daripada kita kenali diri sendiri. Dia yang melihat pandangan yang lebih luas dan yang tahu akhir dari permulaan telah menjamin kepada kita bahwa dia akan tetap ada untuk membantu kita. Kalau kita minta saja. Kita ada perjanjiannya. Berdoalah selalu dan percayalah. Dan segala sesuatu akan bekerja bersama demi kebaikanmu. Semasa doa kita naik ke surga, semoga kita tidak lupa firman itu yang diajarkan kepada kita oleh Juru Selamat. Apabila dia menghadapi penderitaan yang susah tertanggung itu di Getsemani dan di atas salib, dia berdoa kepada Bapa, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Sesusah apapun cabaran kita, kita juga mesti percaya Bapa Surgawi kita dan bahwa dia tahu masa dan cara yang paling baik untuk menyediakan bantuan itu yang kita cari. Saya menghargai perkataan dari sang penyair. Saya tidak tahu caranya, tetapi saya tahu Tuhan menjawab doa. Saya tahu dia telah berikan perjanjiannya yang memberitahuku doa selalu didengar dan akan dijawab awal atau lambat. Jadi saya berdoa dan tunggu. Saya tak tahu kalau berkat yang saya cari akan terkabul dengan cara yang difikirkan, tetapi saya tinggalkan doa saya bersama dia yang kehendaknya lebih bijak daripadaku. Dengan kepastian bahwa dia akan mengabulkan permintaanku atau hantar jawaban yang adalah berkat lebih besar. Pastilah doa tidak untuk masa kesusahan saja. Kita diberitahu berulang kali dalam tulisan suci, berdoalah selalu dan untuk menyimpan satu doa dalam hati kita. Perkataan dari sebuah nyanyi rohani yang terkenal bertanya soalan yang kita harus menyanyi kepada diri sendiri setiap hari. Adakah kamu ingat untuk berdoa? Pembelajaran tulisan suci bersatu dengan doa untuk membantu kita dalam dunia kita yang kerap kali susah. Perkataan kebenaran dan inspirasi yang terdapat dalam empat karya standar kita adalah kepunyaan yang berharga bagi saya. Saya tidak pernah letih akan membacanya. Saya diangkat secara rohani setiap kali saya membaca tulisan suci. Firman yang suci dan benar ini memberi kehidupan saya bimbingan dan mengarahkan saya kepada kehidupan abadi. Semasa kita membaca dan merenungkan tulisan suci, kita akan mengalami bisikan yang manis dari roh kepada jiwa kita. Kita boleh menjumpai jawaban kepada soalan kita. Kita belajar tentang berkat yang datang apabila kita mematuhi perintah Tuhan. Kita mendapat kesaksian yang pasti tentang Bapa Syurgawi kita dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan tentang kasih sayang mereka bagi kita. Apabila digabungkan dengan doa kita, kita boleh tahu dengan pasti bahwa Injil Yesus Kristus benar. Presiden Gordon Mihaly mengatakan, semoga Tuhan memberkati setiap dari kita untuk mempelajari dengan tekun firman-Nya yang suci dan untuk menerima darinya kekuatan, kedamaian, dan pengetahuan itu yang melampaui segala akal. Semasa kita ingat doa dan mengambil masa untuk berpaling kepada Tuhan Suci, kehidupan kita akan jauh lebih diberkati dan beban kita akan diringankan. Bolehkah saya mengongsikan dengan kamu satu pengalaman tentang cara Bapa Syurgawi kita apabila dia menjawab doa dan permintaan seorang wanita dan menyediakan bagi dia kedamaian dan keyakinan yang dia cari dengan sangat tekun? Masalah Tiffany bermula tahun lalu apabila dia menjemput orang lain untuk datang ke rumah dia untuk merayakan hari Thanksgiving dan hari Christmas. Suami dia belajar menjadi seorang dokter dan pada masa itu orang dalam tahun kedua residensinya. Sebab dia bekerja banyak jam, dia tidak boleh membantu istrinya sebanyak kedua-dua dari mereka mau. Jadi kebanyakan yang harus dibuat pada masa itu dan juga penjagaan empat anaknya dibuat oleh Tiffany. Dia rasa ada terlalu banyak untuk dibuat. Dan tambahan juga, dia baru belajar bahwa seorang yang dia sayangi terkena kanser. Tekanan dan bimbangan bermula membebankan dia banyak. Dan dia bermula satu masa kemurungan dan tawar hati. Dia mencari rawatan perubatan, tetapi tidak apapun yang berubah. Dia tidak memakan, dan berat dia bermula turun. Yang dia tidak boleh tahan sebab dia sudah kurus. Dia mencari kedamaian melalui tulisan suci dan berdoa untuk dibebaskan dari kemurungan itu yang sedang mengatasi dia. Apabila kedamaian dan bantuan tidak datang, dia bermula merasa tertinggal oleh Tuhan. Keluarga dan kawan dia berdoa bagi dia dan mencuba sedaya upaya untuk membantu. Mereka memberi dia makan kegemaran dia untuk membantu dia tetap sehat. Tetapi dia tidak boleh makan, dia boleh makan sedikit saja dan tidak boleh menghabiskannya. Pada suatu hari yang sangat susah, seorang kawan cuba dan gagal untuk meyakinkan dia untuk makan dengan menawarkan makanan yang dia selalu suka sebelumnya. Apabila semua gagal, kawan itu mengatakan, "Mestilah ada sesuatu yang kamu akan suka." Tiffany berpikir sekejap dan mengatakan, "Satu-satunya hal yang saya rasa saya akan suka adalah roti yang baru dibuat di rumah." Tetapi mereka tidak ada. Pada petang berikutnya, lonceng pintu Tiffany berbunyi. Suami dia ada dan dia menjawabnya. Apabila dia balik, dia membawa roti yang dibuat di rumah. Tiffany tertakjub apabila dia memberitahunya bahwa roti itu dari seorang wanita bernama Sherry yang mereka hampir tidak kenal. Sherry seorang kawan kakak Tiffany yang tinggal di Denver, Colorado. Sherry telah dikenalkan kepada Tiffany dan suaminya untuk sekejap saja beberapa bulan lebih awal apabila Nicole dan keluarganya tinggal bersama Tiffany selama Thanksgiving. Sherry yang tinggal di Omaha telah datang ke rumah Tiffany untuk mengunjungi Nicole. Sekarang berbulan-bulan nanti, dan dengan roti yang sedap itu dalam tangan dia, Tiffany menelpon kakaknya Nicole untuk berterima kasih kepada dia sebab dia menghantar Sherry untuk membantu. Tetapi dia belajar bahwa Nicole tidak menghantar Sherry dan tidak tahu bahwa dia pergi. Cerita terus apabila Nicole bertanya Sherry apa yang mendesak dia untuk memberikan roti itu. Apa yang dia belajar mengilhami dia, Tiffany, Sherry, dan saya juga. Pada pagi itu, apabila dia membawa roti kepada Tiffany, Sherry telah rasa didesak untuk membuat dua buku roti, dan bukan sebuku saja, macam dia telah rancang. Dia berkata bahwa dia rasa terdesak untuk membawa buku kedua roti itu dalam keretanya, walaupun dia tidak tahu sebabnya. Selepas dia makan tengah hari, dia harus membawa anaknya yang berumur setahun saja balik ke rumah untuk tidur. Sherry teragak-agak apabila datangnya sebuah perasaan bahwa dia perlu memberikan roti itu yang tambahan kepada adik Nicole, Tiffany, yang tinggal 30 minit dari tempat itu dan yang dia hampir tidak kenal. Dia cuba tidak mengendalikan perasaan itu sebab dia mau membawa anaknya yang sangat letih ke rumah. Dan dia rasa malu tentang memberikan roti kepada seorang yang dia tidak kenal. Tetapi desakan itu untuk pergi ke rumah Tiffany terus. Dan dia mengendahkan desakannya. Apabila dia sampai, suami Tiffany membuka pintu. Sherry mengingatkan suami Tiffany bahwa dia kawan Nicole itu yang sudah berjumpa dengan dia sekejap saja pada hari Thanksgiving. dan memberi dia roti itu. Dan begitulah terjadi bahwa Tuhan menghantar seorang yang hampir tidak kenal Tiffany ke sebelah jauh kota mereka untuk memberi dia bukan saja roti, tetapi juga satu pesanan kasih sayang yang jelas bagi Tiffany. Apa yang terjadi tidak boleh dijelaskan dengan cara apapun yang lain. Dia perlu rasa bahwa dia bukan seorang diri, bahwa Tuhan sedarakan dia. Roti itu, hal yang sama yang dia ingin, diberikan kepada dia oleh seorang yang dia hampir tidak kenal dan yang tidak tahu tentang keperluannya, tetapi yang mendengar bisikan roh dan mengikutnya. Itu menjadi satu tanda yang nyata kepada Tiffany, bahwa Bapa Syurgawi dia sedar akan keperluannya dan peduli sampai dia menghantar bantuan. Dia telah menjawab permintaannya untuk bantuan. Saudari saya yang terkasih, Bapa Syurgawi kamu menyayangi kamu, setiap dari kamu. Kasih sayang itu tidak pernah berubah. Itu tidak dipengaruhi oleh rupa kamu, kepunyaan kamu, atau sejumlah wang di account bank kamu. Ia tidak diubah oleh bakat atau kemampuan kamu. Ia ada saja. Ia ada bagi kamu apabila kamu sedih atau gembira. Berharapan atau tidak berharapan. Kasih sayang Tuhan ada bagi kamu, kalau kamu patut disayangi atau tidak. Ia selalu ada saja. Semasa kita mencari Bapa Syurgawi kita melalui doa yang ikhlas dan melalui pelajaran tulisan suci yang tekun dan bertujuan, kesaksian kita akan menjadi kuat dan dalam. Kita akan tahu tentang kasih sayang Tuhan akan kita. Kita akan faham bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Saya berjanji kepada kamu bahwa kamu akan pada suatu hari nanti berfikir tentang kehidupan kamu, dan kamu akan sadar bahwa dia selalu ada di sebelah kamu. Saya tahu ini benar. Apabila istri saya meninggal, Francis Beverly Johnson Manson, saya meninggalkan bersama kamu kasih sayang saya dan berkat saya. Saya menyatakan kesyukuran saya bagi semua kebaikan yang kamu buat dan untuk kehidupan kamu yang baik. Saya berdoa agar kamu boleh diberkati dengan setiap kurnia yang baik dalam nama Juru Selamat dan Penebus, bahkan Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Our Father in heaven,
in a spirit of profound reverence, we come before you.
Rendah hati kami datang kepada-Mu dan bersyukur ke atas Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Di penutup perkumpulan saudari-saudari ini, kami sangat bersyukur atas semua saudari yang mengambil bahagian dengan cara mereka menyentuh hati. Kami bersyukur atas Nabi kita, Thomas S. Monson. Kami bersyukur atas semua pesanan Sister Burton, Sister Stephen, Sister Reeves. Kami bersyukur atas contoh mereka dan siapa mereka. Kami bersyukur atas lembaga pertolongan, organisasi sedunia, dan kami juga bersyukur atas imamat. Kami juga bersyukur atas perjanjian kudus. Dan pada masa ini kami meminta agar kamu akan memberkati kami dengan keinginan yang melebih untuk memahami dan memegang kepada perjanjian. Kami meminta juga untuk memperoleh keinginan yang lebih untuk bukan sahaja baca tetapi untuk memahami ayat suci dengan lebih iman dan tahu jawapan adalah pasti. Kami minta agar Bapa Syurgawi membantu untuk memahami misi kami di dunia ini sebagai anak putrimu di hari ini. Kami mengucap semua ini dan meminta semua berkat ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.